Aleluia înseamnă lăudat să fie Domnul. Cu riscul de a părea un șablonist, unul care de fiecare dată își începe predica la fel, în această dimineață nu pot să încep rostirea cuvântului fără o rugăciune pe care trebuie neapărat să o rostesc cu voce tare, de aceea vă invit cu respect să vă ridicați pe picioare. Cu voce tare voi rosti această rugăciune pentru ca Dumnezeu să vorbească în această zi. Vă rog să plecați privirea. Doamne Iisuse Hristoase, picioarele tale sfinte să calce în această dimineață aici. Mâna ta sfântă să se atingă de fiecare persoană în această zi aici. Doamne, noi vrem să te vedem pe tine. De fiecare dată când venim la biserică, Doamne, venim cu dorința sinceră de a te vedea pe tine. Te rugăm în această dimineață, Doamne, vorbește-ne fiecăruia. Doamne, însetăm după tine. Însetăm, Doamne, după prezența ta. Unii dintre noi suntem în biserică de ani de zile, dar nu te-am simțit de multă vreme, Doamne, prezent. Prezent lângă noi, prezent în viața noastră. Nu te-am simțit poate datorită problemelor noastre, datorită inerției în care ne-am așezat. Te rugăm, Dumnezeul nostru, în această zi, vorbește-ne Tu. Amin. Biblia ne spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. În această dimineață, Doamne, vrem să gustăm din Tine. Vrem, Doamne, să Te vedem pe Tine. Vrem, Doamne, să Te experimentăm pe Tine. Vrem, Doamne, ca Tu, în această dimineață, să-ți faci simțită prezența în locul acesta, Doamne. Și când vom ieși din locul acesta, toți să putem spune, există cu adevărat un Dumnezeu și numele Lui este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Pentru că în această zi am simțit atingerea Lui, pentru că în această zi am auzit vocea Lui, pentru că în această zi acest Dumnezeu m-a ridicat, m-a vindecat, m-a iertat și m-a eliberat. Doamne, îți mărturisim că însetăm, Doamne, după Tine. Însetăm, Doamne, după prezența Ta. Vrem, Doamne, să Te vedem pe Tine. Vrem, Doamne, să auzim vocea Ta de Dumnezeu. O, Te rugăm, Doamne, zguduie locul acesta. Zguduie viețile noastre, Doamne. Ne-am obișnuit atât de mult cu cuvântul Tău. Venim la biserică și mergem din inerție mai departe. Doamne Dumnezeule, dimineața aceasta dorim să fie o dimineață a întâlnirii cu Tine în mod special. Îți mulțumesc, Tată, că îmi vei da cele mai potrivite cuvinte, cuvinte de zidire spirituală, cuvinte de mustrare, dacă Tu vrei asta. Vorbește-ne, Doamne, la toți. Îți mulțumesc, Tată, că m-ai ascultat, că m-am rugat în numele Lui Iisus, că noi n-avem merite înaintea Ta, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin. Dragii mei, vă rog frumos să reocupați locurile. Auzeam în urmă cu un an de zile, într-un interviu, un băiat de 16 ani care se născuse orb. Și reporterul îl întreba pe acest copil născut orb dacă nu se simte niciodată frustrat, dacă n-are niciodată momente în care să fie nemulțumit. Niciunul dintre noi nu știe ce înseamnă să te naști orb. A te naște orb înseamnă să nu știi ce înseamnă, de exemplu, culoarea albastru. Când cineva spune, în această zi cerul este atât de albastru, tu nu poți să-ți dai seama ce înseamnă lucrul acesta pentru că n-ai văzut niciodată culoarea albastru. Și tânărul acesta a fost întrebat de reporter, chiar niciodată nu ești și nu te simți nemulțumit, nu trăiești toată viața cu amărăciune? Și mi-a plăcut atât de mult răspunsul pe care acest adolescent l-a dat. El a zis așa, domnule reporter, a zis el, sunt unele lucruri pe care eu le văd și dumneavoastră nu le vedeți. Și reporterul a rămas surprins de acest răspuns. Cum adică sunt unele lucruri pe care eu, tu, ca orb, le vezi, iar eu care am ochi, nu le văd? Și tânărul nostru a continuat și a zis așa, când stau de vorbă, de exemplu, cu un om, eu nu-i văd niciodată fața, însă eu văd întotdeauna un lucru pe care dumneavoastră nu-l vedeți de foarte multe ori. Eu întotdeauna văd frumusețea interioară a omului. Mi-a plăcut atât de mult acest răspuns a acestui tânăr. Noi oamenii, și mai ales noi românii, punem mult accentul pe frumusețea exterioară. Să arătăm bine, să fim bine îmbrăcați, să arătăm deosebit în exteriorul nostru. Și mi-aduc acum aminte de momentul în care Fiul lui Dumnezeu a coborât în lumea aceasta să moară pentru păcatele noastre. E adevărat că nimeni nu mai plânge prin bisericile noastre când ne aducem aminte că Fiul lui Dumnezeu a venit să moară în lumea aceasta pentru păcatele noastre. Ne plac în general întâmplările lacrimogene. Ne plac povestirile pe care le spun predicatorii lacrimogene. Și suntem gata să plângem la cele mai lacrimogene povestiri pe care le spune astăzi un predicator. Dar atât de puțin plângem când ne aducem aminte că a coborât în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu. A fost bătut până acolo când ne spune Biblia că bucăți din carnea lui îi atârnau pe trup. Arăta atât de îngrozitor încât îți întorceai fața de la el, spune Isaia. Dar cu toate că arăta atât de îngrozitor în exterior, că dacă în ziua aceea ai fi trecut pe drumul din Ierusalim, probabil că mulți dintre noi ne-am fi întors fața, îngroziți, de felul în care Mântuitorul lumii acestei arăta, era plin de sânge din cap până în picioare. Și probabil că dacă am fi fost atunci acolo, unii mai slabi de îngeri, chiar am fi și leșinați. Dar în momentele acelea, spune Biblia, El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui, era zdrobit pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Și în acele momente când Iisus arăta atât de îngrozitor în exterior, încât îți întorceai fața de la El, frumusețea Lui interioară strălucea mai tare ca niciodată. Și în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vorbesc despre această frumusețe interioară. Despre ceea ce suntem noi atunci când nu ne vede nimeni. Despre omul din lăuntru, cum îl numește Biblia. Despre ceea ce ești tu, omule, atunci când nu te vede decât Dumnezeu. Despre ceea ce suntem noi în interiorul nostru. Vreau să vorbesc cu ajutorul Domnului despre caracterul nostru. Despre ce suntem noi atunci când nu jucăm teatru. Un mare poet englez spunea că lumea aceasta este o scenă, iar noi oamenii suntem niște actori. Și ne place de cele mai multe ori să părem în ochii altora altfel decât suntem în realitate. Este adevărat sau nu e adevărat? De foarte multe ori ne place să pozăm în ochii altora altceva decât suntem în interiorul nostru, în viața noastră de zi cu zi, acolo unde nu ne știe nimeni. Unora, de exemplu, ne place să părem mai duri, mai hotărâți, mai ales bărbaților le place să pară mai duri. Și mai ales adolescenților, în mod deosebit. Apropo de lucrul acesta, mi-aduc aminte de un adolescent care mi-a zis că el n-a plâns niciodată în viața lui. Zice, frate, eu de când mă știu n-am plâns. Și i-a zis, mă, chiar niciodată n-ai plâns. Nici măcar atunci când ai fost mic. Nu, frate, zice. Eu n-am plâns niciodată. A stat el apoi și s-a gândit puțin, zice, parcă am plâns odată, dar numai de ciudă. Unora ne place să părem mai hotărâți, ne place să părem mai duri în realitate decât suntem. Unora ne place să părem mai spirituali. O, ne place să pozăm în ochii altora mai pocăiți decât suntem în realitate. Și-l cunoști, știi cum trăiește, știi că săptămâna a trecut o furat, știi că o trăit în imoralitate, dar îl vezi când trece pe lângă o biserică, își face Sfânta Cruce, se uită în stânga, se uită în dreapta, mă zice, s-a uitat, m-au văzut toți. Ne place să jucăm teatru. Și nouă credincioșilor penticostali, chiar câteodată ne place să jucăm un teatru spiritual. Să venim la biserică, să ne rugăm tare, să audă cel din stânga și cel din dreapta, însă numai noi și Dumnezeu știm cum am trăit săptămâna trecută. Ne place de foarte multe ori să părem altceva decât suntem în realitate. De asemenea, nouă românilor, ne place să părem mai bogați decât suntem în realitate. În momentul în care avem, să zic, o anumită sumă de bani, primul lucru pe care îl cumpărăm este un telefon mobil sau niște haine foarte valoroase, pentru ca ceilalți să ne vadă mai bogați. Apropo de lucrul acesta, mi-aduc aminte de un prieten de-al meu, care o vară întreagă a lucrat și a strâns o anumită sumă de bani și cu toți banii și-a cumpărat o pereche de pantofi. N-am să luat niciodată că a venit la mine și mi-a zis, Adi, am dat pe pantofii aceștia 20 de milioane. M-am uitat, mirat la el și m-am uitat și la pantofi, arătau la fel ca pantofii mei. M-am uitat încă o dată, zic, măi, pantofii tăi sunt cu reacție, merg singuri. cum i-ai dat atâția bani? El mi-a răspuns victorios, pantofii aceștia, frate, sunt pantofi de marcă. Ne place să părem câteodată mai bogați decât suntem în realitate. Dar altă dată, dragii mei, ne place să părem unora și mai săraci decât suntem în realitate. Mai ales acelor care au mai mulți bani. Pe principiu ca nu cumva să vină cineva să-mi ceară bani la un moment dat. Ne place să părem altceva de foarte multe ori decât suntem în realitate. Și ne vine atât de greu să recunoaștem cine suntem. Ne vine atât de greu să lăsăm masca jos. Chiar înaintea copiilor noștri. Chiar înaintea celor din familia noastră, ne este atât de greu să ne arătăm așa cum suntem în realitate. De aceea de foarte multe ori pozăm, de foarte multe ori jucăm teatru chiar în familie, la biserică, la locul de muncă sau la școală, sau oriunde în altă parte am fi. Dar vine timpul și ascultați-mă bine. Lumea aceasta se apropie de sfârșit. Uitați-vă bine în jurul vostru. E această criză economică ce ne aduce aminte că suntem trecători și lumea asta e trecătoare. Și vine timpul când deasupra orașului Oradea se aude Maranata, vine Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. În ziua aceea vor ieși cei din morminte cu moartea pe moarte călcând. Și în timpul acela, omule, va trebui să stai înaintea celui care a creat cerul și pământul cu un singur cuvânt și va cădea masca jos în ziua aceea. O, câte surprize îngrozitoare vor fi în ziua aceea, când toți vor trebui să dea masca jos. Vom apărea înaintea lui Dumnezeu exact așa cum suntem, exact așa cum ești, că nu te știe nimeni. Și tot ce ai făcut în ascuns, spune Biblia, ce în ziua aceea va ieși la suprafață. Toate faptele noastre ascunse vor apărea înaintea celorlalți, dar mai ales vor apărea înaintea lui Dumnezeu. Dovada faptului că nouă ne place românilor să părem altceva decât suntem în realitate, stă un sondaj de opinie, făcut în urmă cu un an și ceva, care spune în felul următor, care are următoarele date. 5 din 10 români se declară bolnavi ca să scape de locul de muncă. 5 din 10 români se declară bolnavi ca să scape ori de locul de muncă, ori de școală. 5 din 10. 30% din elevi recunosc că copiază, doar 30% recunosc. 80% din tineri recunosc că au relații sexuale în afara căsătoriei sau înaintea căsătoriei. Adică 80% din oameni, dintre români, recunosc că trăiesc în curvie, în imoralitate sexuală. 1 din 3 recunosc că vin de la locul de muncă pe lângă pachetelul pe care l-au pus și cu alte lucruri, fără să știe șeful. 1 din 3 recunosc că fură de la locul de muncă. 1 din 3. Și acum țineți-vă bine. Peste 90% din români se declară creștini. 80% declară că trăiesc în curvie. 1 din 3 recunosc că fură de la locul de muncă. 5 din 10 recunosc că se declară bolnav să scape de locul de muncă sau de școală, dar 90% se declară creștini. Nouă ne place să părem în ochii altora altceva decât suntem în realitate. Francezii, de exemplu, majoritatea se declară atei și trăiesc ca niște atei, dar noi românii nu. Noi ne place să ne declarăm creștini, să spunem da, există Dumnezeu, dar să trăim ca niște oameni care nu cred în realitate că există Dumnezeu. Pe de o parte, noi spunem da, cred că există Dumnezeu, dar trăim ca și cum acest Dumnezeu n-ar exista. Ne place, așa cum am spus, să părem în ochii oamenilor altceva decât suntem în realitate. Și am citit în această zi un text și eu cred că ați fost foarte atenți la citire. Dacă nu ați fost atenți, vă rog să deschideți cuvântul Domnului la 2 Corinteni, la capitolul 1, de la versetul 12 la 22 s-a citit acest text. Este un fragment din cartea 2 Corinteni în care apostolul Pavel se apără înaintea unei tabere ce exista în biserica din Corint și care l-acuza pe apostolul Pavel că una spune și alta face. Că una este în interior și alta este în exterior. Exista în Corint o mică tabără de dezbinatori, dar această mică tabără era foarte gălăgioasă, așa cum se întâmplă întotdeauna. Dezbinatorii nu-s mulți în biserică, dar foarte gălăgioși și lasă impresia că sunt mai mulți decât sunt în realitate. Și oamenii aceștia spuneau despre Pavel în felul următor. Acest apostol Pavel, ziceau ei, pare înaintea noastră sfânt, pare credincios. O, dar în realitate el este un păcătos. Vine înaintea noastră și zice că vine în numele lui Dumnezeu dezinteresat. O, dar în realitate el are niște lucruri ascunse, niște interese financiare ascunse. De unde începe acest conflict? Dacă ați fost atenți la citire, la un moment dat apostolul Pavel le spune celor din Corint, oameni buni, în versetul 16, eu am vrut să vin la voi în biserică, Mai întâi am vrut să trec pe la voi, pe la biserica din Corint, biserica numărul 1 din Corint, apoi să mă duc în Macedonia și să mă întorc din nou în Corint. De aici începe tot acest conflict. Dar între timp Dumnezeu îi schimbă planul apostolului Pavel. Și apostolul Pavel îi spune celor din Corint, dacă mai înainte am vrut să vin la voi, să mă duc în Macedonia și să mă întorc din nou la voi, adică să vin de două ori să vă predic două predici, acum voi veni doar o singură dată pentru că Dumnezeu mi-a schimbat planul. Ei, doar atât a aștepta această tabără anti-Pavel din Corint. Au început toți să spună, acest apostol Pavel, ați văzut, acum aș dă rama pe față. Până acum se credea, până acum se declara credincios, acum îl vedeți și voi cum este. Până acum v-a spus tot felul de lucruri, v-a spus că e sfânt, v-a spus că e omul lui Dumnezeu, dar uitați-l, zice, cum își schimbă planurile. El își face planuri în felul lumii, astăzi spune una, mâine spune alta. Tot timpul se răzgândește. Și acuza principală pe care biserica din Corint sau această tabără din biserica din Corint o aduce apostolului Pavel este aceasta. Îi spune, omul acesta se prezintă în exterior altceva decât este în interior. Viața lui ascunsă este o viață de păcătos. Înaintea noastră însă el face păslușitorul Domnului. Și toată cartea 2 Corinteni este o scrisoare, epistola către Corinteni, a doua epistolă, și vă rog să o citiți. Această a doua epistolă către Corinteni este o scrisoare în care apostolul Pavel se apără. Își apără integritatea lui morală. Vine înaintea lor și le spune, oameni buni, tot ce spun oamenii aceia despre mine acolo este fals. Eu nu pozez înaintea voastră, eu sunt credincios și martor îmi este Dumnezeu că ceea ce spun, eu și trăiesc în viața mea în fiecare zi. Și în această zi, cu ajutorul Domnului, despre asta vreau să vorbesc. Despre ce înseamnă să fii un creștin integru. Cuvântul integritate este adeseori folosit de politicieni și nu mai are astăzi niciun sens. Toți politicienii se laudă că sunt oameni integri. Cuvântul integritate, de asemenea, este folosit de foarte multe ori în biserică, dar face parte din categoria acelor cuvinte folosite des și explicate puțin. Noi, predicatorilor, ne place să folosim o grămadă de cuvinte pe care le înțelegem noi și încă vreo 3-4. Când eram adolescent, tot timpul eram frustrat din cauza aceasta, că veneam la biserică și din câte cuvinte zicea predicatorul, dacă înțelegeam vreo jumătate, nu pricepeam mare lucru. Pentru că nouă ne place să folosim o grămadă de cuvinte pe care nu le înțelege nimeni. Ca de exemplu, cuvântul integritate. Ce înseamnă să fii un om integru? Și titlul mesajului pe care cu ajutorul Domnului doresc să rostesc în această zi este ce înseamnă să fii un creștin integru? Și începem ca la școală. Începem cu definiția integrității. Ce înseamnă cuvântul integritate? A fi integru, după Biblie, în primul rând înseamnă să fii neprihănit. Și acum parcă v-am convins și mai tare, că v-am explicat un cuvânt complicat cu altul și mai complicat. Am zis că a fi integru înseamnă să fii neprihănit. Dar ce înseamnă să fii neprihănit? Cu multe mii de ani în urmă, Dumnezeu se uita spre pământ, ne spune Biblia, în Iov, în capitolul 2, cu versetul 3, și se uită la un om, la un om nemaipomenit, se uită la Iov și zice așa, el se ține tare în neprihănirea lui. Sau altă traducere spune, Iov se ține tare în integritatea lui. Ce înseamnă pentru tine să fii un om neprihănit? Am o întrebare. Când spui om neprihănit, la ce te gândești? Am adresat întrebarea aceasta odată, pe vremea când predam la liceu, am adresat întrebarea aceasta elevilor. Ce înseamnă pentru voi un om neprihănit? Și unul mi-a spus, domn profesor, om neprihănit, zice, e un om mai slăbuț, așa? Unul care merge, zice, puțin îndoit de spate, cu fața blândă și care vorbește încet. Și am zis, măi, omule, ăsta e bolnav. Dar nu știu dacă e neprihănit. Ce înseamnă neprihănit? Cele mai multe traduceri ale Bibliei, în loc de neprihănit, folosesc cuvântul dreptate. Dar oare la ce fel de dreptate se referă neprihănirea? La dreptate pe care nu o găsești în justiția din România? A fi neprihănit, fii atent, înseamnă să fii drept. Dar nu e orice fel de dreptate, ci înseamnă să fii drept în ochii lui Dumnezeu, aleluia. Asta înseamnă să fii neprihănit. Și asta înseamnă să fii integru. Înseamnă să fii corect din punctul lui Dumnezeu de vedere. Și apostolul Pavel, când i-a acuzat de cei din Corint, Pavele, ești un păcătos, vine în versetul 18 și spune, credincios este Dumnezeu că am fost corect. Sau se poate traduce și cu martor îmi este Dumnezeu că am fost corect. Omule, asta înseamnă să fii creștin integru. Să fii convins și conștient că orice lucru pe care tu îl faci, îl faci înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este prezent peste tot și că El vede fiecare lucru pe care tu îl faci. Ești tu conștient de acest lucru? Asta înseamnă să fii integru, să fii corect din punctul lui Dumnezeu de vedere. Îmi povestea un frate pastor, zice, a venit o dată un tânăr la mine și tot s-a lăudat, atâta s-a lăudat. Voia să se căsătorească, probabil de aceea. Și a venit înaintea mea și mi-a spus, frate, zice, eu sunt așa și sunt așa și sunt așa și uite, aștept ca ea să fie așa și așa. Pentru că eu, frate, sunt așa și sunt așa. Și la un moment dat mi-a spus pastorul, zice, nu l-am mai suportat, l-am oprit. Și i-am zis, măi, văd că tu te vezi bine, dar oare Dumnezeu te vede la fel? Asta înseamnă să fii neprihănit. Înseamnă să fii corect în ochii Domnului. Înseamnă să fii din punctul lui Dumnezeu de vedere corect. Și să ai puterea de a spune, martor îmi este Dumnezeu că eu sunt corect. Indiferent ce acuze sunt aduse, tu poți să spui, Doamne, eu știu că sunt corect în ochii Tăi. Și asta contează. Și am venit în această dimineață aici să spun, omule, gândește-te bine că fiecare lucru pe care tu îl faci, îl faci înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel zice în Coloseni, în capitolul 3, versetul 2, faceți totul ca pentru Domnul. Se poate traduce și cu faceți totul ca înaintea Domnului. Ești tu conștient că fiecare lucru pe care îl faci, îl vede Dumnezeu? De atâtea ori zicem, lasă că nu vede nimeni, zice. Nu vede nimeni că trăiesc așa cum trăiesc. Nu văzut nimeni, zice, că am mințit sau că am furat, m-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta. Nu știe nimeni că am înșelat, nu știe nimeni ce gânduri am în mintea mea. Dragul meu, există cineva care știe, El este Dumnezeul oștirilor și în această zi e prezent în locul acesta. Dar noi români avem și o vorbă. Lasă, zice, că merge și așa, că nu vede nimeni. La locul tău de muncă cum faci? Lasă, zice, că merge și așa. Ești mecanic auto, îți vine o mașină, bate un cui, zice, leagă, zice, cu o sârmă, nu vede nimeni. Că peste două săptămâni tot la noi vine și spune un cocăzut altceva. Ascultă-mă bine, omule, Biblia zice așa, faceți totul ca înaintea Domnului. Asta înseamnă să fii un om integru. Ați auzit cu toții de acel vapor mare, numit Titanic, care la un moment dat, în drumul lui, a întâlnit un ghețar și s-a scufundat. Vaporul acela era făcut foarte temeinic. Era proiectat să reziste la orice fel de impact. Mulți s-au întrebat cum de n-a rezistat la impactul cu acel ghețar. Și oamenii de știință au analizat problema aceasta mulți ani și în ultimii ani au ajuns la următoarea concluzie. Vaporul acesta, pe exterior, avea tabla prinsă cu niște cuie, cu niște dibluri, cu niște șuruburi, care însă nu erau făcute de calitate. Șuruburile acestea trebuiau făcute din oțel și zgură, dar ei au băgat mai multă zgură decât oțel, pentru că au fost câțiva acolo care au spus, lasă, zice, că nu vede nimeni. Că mulți au și astăzi felul acesta de a gândi. Dar ascultă-mă bine, omule, când tu crezi că nu te vede nimeni, când tu trăiești într-un anumit păcat și spui nu știe mama, nu știe tata, nu știe păstorul, există cineva care știe. Și înaintea lui nu te poți ascunde. Pentru că Dumnezeul acesta a creat cerul și pământul. Înaintea acestui Dumnezeu niciunul dintre noi nu ne putem ascunde. A fi un om integru, a fi creștin integru înseamnă să fii corect din punctul lui Dumnezeu de vedere. Ai puterea asta să spui martorul meu este Dumnezeu că eu am fost corect? Am o întrebare pentru tine. Câte din cuvintele tale le-ai schimba dacă știi că cineva le ascultă? Am observat ceva și am mai spus, cred că, lucrul acesta în biserica noastră. Atunci când în biserică e o cameră de luat vederi, și eu mă bucur ca predicator întotdeauna când este o cameră de luat vederi, nu că sunt eu înregistrat, ci că vă înregistrează pe dumneavoastră. Pentru că în momentul în care acea cameră de luat vederi e așezată pe unul dintre noi, îl vezi pe om și dacă a dormit până atunci, se ridică brusc treaz. Se uită în stânga, în dreapta, zice, sunt înregistrat. În momentul în care știi că tale cuvinte sunt înregistrate de cineva, ei, în momentul acela parcă vorbești mai academic, mai frumos. Zici, măi, peste câțiva ani cineva va asculta cuvintele acestea. În momentul în care tu ești conștient că cineva ascultă, când ești conștient că cineva se uită la tine, parcă te comporți altfel. Ei, ascultă-mă bine, omule, Există un ochi care vede tot. Există o ureche care aude tot. Și există un Dumnezeu care știe toate faptele tale. Și a fi creștin integru înseamnă să fii corect din punctul lui Dumnezeu de vedere și Domnul să ne ajute să fim în felul acesta. Amin? De asemenea, a fi un om integru, pe lângă neprihănit, în al doilea rând înseamnă să fii neduplicitar. Neduplicitar. Ce înseamnă să fii duplicitar? A fi duplicitar înseamnă să fii un om cu mai multe fețe. Cu două fețe, sau cu trei fețe, sau cu patru fețe, sau cu zece fețe. A fi duplicitar înseamnă că una spui și alta trăiești. Neduplicitar înseamnă următorul lucru. Că ceea ce sunt în public sunt și în ascuns. Și că ceea ce sunt în exterior sunt și în interior. Fiți atenți! Ceea ce sunt în public, îmi vin la biserică sau mă duc la școală, sunt și acasă. Și ceea ce sunt în exteriorul meu, sunt și în interiorul meu. Asta înseamnă să fii neduplicitar. Cred că fiecare dintre noi am avut următoarea experiență. La un moment dat în viață să spui despre un om, măi, am crezut că omul acesta e un om mai bun. Am crezut că e mai pocăit. De aici și proverbul acela românesc care spune, pisica blândă zgârie rău. Măi, zice, am crezut că omul acesta este un om mai sfânt, un om mai corect, un om mai deosebit. Pentru că există o mulțime de oameni care una sunt în public și alta sunt în ascuns. A fi un om integru înseamnă să fii un om neduplicitar. Adică ceea ce ești acasă, e și când mergi la școală. Și știi unde se vede cine suntem noi în realitate, cu adevărat. Atunci când suntem acasă, cu familia noastră. Pentru că, dragii mei, sunt o mulțime de oameni care sunt foarte amabili cu colegii. Măi, zice, așa amabil e băiatul acesta, fata aceasta. Sunt așa de deosebiți când vin la biserică. O, dar dacă ai vedea cum se comportă acasă, dacă i-ai auzit cum vorbesc acasă, dacă ai vedea cum se comportă cu soțul, cu soția, cu copiii, cu părinții. Un om integru e un om neduplicitar. Ceea ce ești acasă, ești în public. Omule, ceea ce ești tu cu adevărat se vede atunci când nu te vede nimeni. Ai fost atent? Ceea ce ești tu cu adevărat se vede atunci când nu te vede nimeni. Cum facem noi? Când mergem pe stradă și avem o hârtie în mână, mai ies vreo 2-3 în jurul nostru, căutăm un coș de gunoi. Măi, zice, să nu mă vadă. Și așez în coșul de gunoi frumos, fotografiați-mă, zice. Am așezat la gunoi. Dar te uiți în stânga, în dreapta, zice, mă, nu-i nimeni. Aruncă aici. Ce mai contează? Omule, caracterul tău se vede atunci când nu te vede nimeni. Moody spunea, caracterul tău este ceea ce ești tu în întuneric. Atunci când nu te vede nimeni. O, dar unii dintre noi suntem în interiorul nostru departe de Dumnezeu și în exteriorul nostru vrem să părem sfinți. Și nu există lucru mai greu decât să duci o viață dublă. Iisus numea categoria asta de oameni lupi mascați în piei de oaie. Și ce poate fi mai greu pentru un lup decât să facă pe oaia? Să pască ca o oaie? Când lui vine să sfâșie. Și mai auzi pe unii, grea-i pocăința, frate, e atât de greu. E atât de greu să fii la biserică, zice, să asculți o predică de o oră. E atât de greu să citești din Biblie în fiecare zi. E atât de greu să respecti tot ce spune Biblia. Știi de ce, omule? Pentru că tu vrei să pari în exterior altceva decât ești în interior. Un om integru. Un om integru se vede acasă. Acolo când nimeni nu te vede. Și încă o dată spun. Ceea ce ești cu adevărat se vede atunci când poți să faci un lucru rău fără să suporți consecințele. Repet. Ceea ce ești cu adevărat se vede atunci când poți să faci un lucru rău fără să suporți consecințele. Când poți să furi fără să fii prins, ce faci? Că te înțeleg, zice, nu fur cât e poliția în spatele meu. Când poți să minți fără să afle nimeni. Când poți să înșeli, când poți să trăiești în imoralitate, când poți să faci un păcat fără să-i suporți consecințele aici și acum, nu dincolo. Când ne gândim la asta, zice că o fi cine știe ce o fi atunci. Acum. Și o întrebare aici. E o întrebare ce o adresam tot elevilor pe vremea când predam. Le spuneam așa. Ce ai face, primul lucru, dacă ai fi un om invizibil? Dacă te-ai putea transforma într-un om invizibil, adică să nu fii văzut, care e primul lucru pe care l-ai face? Mi-au dat răspunsuri uimitoare. Unii mi-au zis că s-ar duce într-un magazin și ar mânca de acolo toate dulciurile. Unul mi-a spus că s-ar duce la o bancă și ar lua toți banii de acolo. Niciunul nu mi-a spus că s-ar duce să pună niște bani în fața unui cerșetor, că acolo nu vrem să fim invizibili, acolo vrem să fim cât mai vizibili. Să se vadă, zice, că eu am trecut pe aici. Ascultă-mă bine, omule. Creștinismul tău, pocăința ta, caracterul tău, integritatea ta, se vede acolo în întuneric, când nu te vede nimeni. Ce face dacă ai putea să faci un lucru rău fără să suporți consecințele? Ai face lucrul acela rău. Noi de foarte multe ori nu mințim, nu facem un anumit păcat de frica consecințelor imediate. De frica soțului, soției, de frica faptului că în jurul nostru este cineva, mă, să nu mă vadă, zice cineva. Dar atunci când ai fi sigur că nu te vede nimeni, omule, ascultă-mă bine, nu există o viață mai grea decât să duci o viață dublă. Nu există nimic mai dureros decât să mergi și seara în club și dimineața să vii la biserică și să ridici aici deci mâini curate. Nu există nimic mai dureros decât să fii și cu diavolul și cu Dumnezeu. Nicăieri acasă, nicăieri acceptat. Am cunoscut oameni care în același timp trăiau în păcat și veneau și slujeau în biserică. Și un tânăr la un moment dat a explodat și mi-a spus, frate, am fost în pragul nebuniei, n-am mai rezistat. Pentru că numai Dumnezeu știa ce viață duc, în ce păcate trăiesc și trăiam. Și la un moment dat n-am mai rezistat, am căzut psihic. Nu există, ascultă-mă omule, nimic mai dureros decât să duci o viață dublă. Să faci pe pocăitul sau pe creștinul și pe de altă parte, cu viața ta să fii departe de Dumnezeu și să trăiești într-un păcat. A fi un om integru înseamnă să fii un om neduplicitar. Și Domnul să ne ajute să fim așa, amin? Definiția integrității. În primul rând înseamnă să fii neprihănit, neduplicitar. În al treilea rând înseamnă să fii neschimbător în credință. Să nu schimbi credința în funcție de interesul material, cum se întâmplă astăzi. În jurul crucii lui Iisus ne zice Biblia că erau mai multe categorii de oameni, vă aduceți aminte? Niște femei care stăteau mai departe, zice Biblia, niște oameni care îl înjurau, unii care îl blestemau, dar au fost și câțiva din interes acolo. Câțiva despre care Biblia ne spune că au tras la sorți haina Mântuitorului. La fel se întâmplă și astăzi. Sunt destui care schimbă principiile morale în funcție de interesul material de moment. Și de aici și vorba aceea, orice om are prețul lui. Am o întrebare pentru tine, care e prețul tău? Mi-aduc aminte de o întâmplare care spune că odată un om, să zicem primul om, s-a dus la al doilea, la un al doilea și i-a spus în felul următor. Domnule, i-a zis el, nu ai omorât pe vecinul meu pentru $1,000,000? Și al doilea s-a uitat la primul și a spus, cum să nu? Primul a făcut un gest ciudat. A scos din buzunar $1 și a zis, poftim, omoară-l. Cel de-al doilea s-a uitat indignat la el și a spus, dar tu ce crezi, că eu sunt criminal? Primul s-a uitat la el și a spus, domnule, deja lucrul acesta l-am stabilit. Acum stabilim doar prețul. Mulți dintre noi avem principii morale când e vorba de 100.000, când e vorba de 1,000,000. Dacă e vorba de 10.000 de euro, parcă zice, frate, nu e așa de păcat să minți. Sunt foarte corect. Vânzătoarea mi-a dat 10.000 în plus, mă duc înapoi și spun, știți, eu sunt credincios, sunt pocăit. Dar dacă era vorba de 10.000 de euro, oare ai fi făcut același gest? Ascultă-mă bine, omule. A fi un om integru înseamnă să fii un om care nu schimbă principiile morale în funcție de interesul material. Și n-am să uit niciodată, și vă rog să fiți atenți, n-am să uit niciodată pe cei trei tineri care erau într-o țară străină, era acolo un dictator mai rău ca Ceaușescu, nebun de glorie și slavă, care și-a făcut un chip de aur și le-a spus tuturor, închinați-vă înainte acestui chip de aur al meu și dacă nu vă închinați, veți fi aruncați de vii într-un cuptor aprins. Ne spune Biblia că au fost trei tineri extraordinari. Ce au făcut acești trei tineri? Cei trei tineri au rămas în picioare. Dar îmi place mai mult decât orice, mai mult decât gestul lor, îmi plac cuvintele lor. Știți ce au spus acești trei tineri? Când împăratul le spune, măi oameni buni, ce-i cu voi? Ei se uită la împărat și le spune așa, împărate, fie că ne scapă Dumnezeul nostru, fie că nu ne scapă, noi nu ne închinăm înaintea ta. Asta înseamnă să fii un om integru. O, de câte ori nu l-am condiționat noi pe Dumnezeu? Câți dintre noi n-am venit la Dumnezeu și am spus, Doamne, numai dacă mă vindeci. Doamne, zice, mă las de pocăință, nu mai vin la biserică, m-am supărat pe cine, Doamne? Nu mă mai rog, nu mai citesc din Biblie, să știi că nu mai slujesc, eu nu mai cânt, Doamne, eu nu mai predic. Numai dacă mă vindeci, numai dacă îmi dai, numai dacă îmi dai un apartament, numai dacă îmi dai o mașină, numai dacă îmi dai o casă, omule, te întreb, de câte ori nu l-ai condiționat și tu pe Dumnezeu? A fi creștin integru înseamnă să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui în felul următor: Doamne, indiferent de ce s-ar întâmpla cu mine, Doamne, dacă rămân bolnav, eu te slujesc pe tine până la sfârșit. Doamne, dacă rămân sărac toată viața, eu te slujesc pe tine până la sfârșit. Omule bun, asta înseamnă să fii creștin integru. Să nu-L condiționezi tu, om trecător, pe Dumnezeul care a creat cerul și pământul. Au făcut americanii un sondaj de opinie în rândul lor, e adevărat că ei sunt mai păcătoși decât noi, și au făcut sondajul acesta cu următoarea întrebare: ce-ai face pentru 10 milioane de dolari? Și am o întrebare pentru tine: ce-ai face pentru 10 milioane de dolari? Fiți atenți răspunsurile. 25% au spus că și-ar abandona familia pentru 10 milioane. 25% au spus că și-ar abandona biserica. Numai 25%. 16% pentru 10 milioane au spus că și-ar abandona soțul sau soția. 10% au zis că ar depune mărturie mincinoasă în favoarea unui criminal. 7% au spus că ar ucide un străin pentru 10 milioane de dolari. 3% și-ar vinde copilul pentru 10 milioane de dolari. Iuda pentru 30 de arginți l-a vândut pe Iisus. Care-i prețul tău? O casă? O relație? O mașină? 10.000 de euro? 100.000 de euro? Pentru ce ai fi gata să schimbi principiile? Pentru ce ai fi gata să lași biserica, să lași pe Dumnezeu? Îmi mai iau pe câte unul, zice, dacă Dumnezeu acum nu-mi dă, dacă Dumnezeu acum nu rezolvă problema aceasta, l-a lăsat. Întrebarea mea pentru tine e una simplă: care-i prețul tău?
Mi-aduc aminte, la începutul slujirii mele ca predicator, în urmă cu ani de zile eram undeva în județul nostru iubit și scump, într-o biserică, și după terminarea slujbei m-au dus în vizită la o femeie bolnavă. Mi-a spus: mergem în vizită la femeia aceasta, frate, zice, să o mai încurajăm. Eu eram destul de descurajat și așa, că predica fusese destul de lungă și frații nerăbdători. Mergem, zice, să o ascultăm, mergem să o ascultăm și să o încurajăm. Am mers acolo pregătiți cu niște versete din Biblie, mă și gândisem, îi dau versetul ăsta de încurajare. Am intrat într-o casă simplă, femeia așezată pe un pat, paralizată, și ea mi-a spus un lucru care atunci m-a uimit. Mi-a zis așa: frate Adi, mi-a zis ea, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. În momentul acela mi-am uitat toate versetele biblice. M-am uitat în stânga și în dreapta atent. Avea o casă simplă, pământ bătut pe jos, nu palme laminat, și s-a uitat la noi zâmbind. Stătea așa ciudat în pat, într-o parte, paralizată de la gât în jos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea, zis ea, ca în vremea asta grea să nu mă lepă de El, să nu mă las de El. Asta înseamnă să fii un om integru. Până la urmă, aici se reduce tot creștinismul nostru. În rest e poveste. Ne lăudăm toți cu creștinismul nostru, cât suntem sănătoși, cât avem bani, cât avem mașini tari, dar vine criza economică și scriem deasupra anvonului, să nu uităm, nu te îngrijora, că ne îngrijorăm. Ascultați-mă bine, oameni buni. Îmi place atât de mult Traian Dors, îmi place în mod deosebit o poezie care spune: să nu pot, Doamne, să mă las de Tine niciodată, chiar de-aș lăsa la orice pas o dragoste îngropată, ci numai Tu să-mi fii mereu prieten pe orice cale, iar dorul sufletului meu, trăirea voii Tale. Mai greu de-ar fi cu orice pas să-mi ardă viața toată, să pot orice, dar să Te las, să nu pot niciodată. Să ai puterea să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, indiferent de ce s-ar întâmpla cu mine, că mor, că mă îmbolnăvesc de cancer, că rămân fără niciun ban, că vine banca și-mi ia mașina sau casa, Doamne, eu nu mă las de Tine. Asta înseamnă, oameni buni, să fim creștini. Și e timpul să ne trezim, cum zice cântarea, frați și surori, că lumea aceasta se apropie de sfârșit, și aud vocea lui Iisus: voi mai găsi oare credință pe pământ când mă voi întoarce? N-a zis: voi mai găsi oare ortodoxi, că o să fie destul ortodoxi. Voi mai găsi oare penticostali? Nu, că o să fie destul penticostali. Voi mai găsi oare credință? Oameni care să mă urmeze necondiționat până la capăt, asta ne cere Dumnezeu, dragii mei, și asta înseamnă să fim creștini integri. Și Domnul să ne ajute să fim așa. Am văzut în primul rând definiția integrității. A fi integru înseamnă în primul rând să fii neprihănit, neduplicitar, în al treilea rând neschimbător. Aș vrea în al doilea rând să vedem care este dimensiunea integrității. De ce să fii un om integru? Iată întrebarea la care de foarte multe ori trebuie să răspund. De ce să nu fur, frate? Zice, când toți colegii mei nu știi că duc în spate, ca Moș Crăciun. Frate, zice, cum să nu înjur? Cum să nu fac păcatele acestea când majoritatea oamenilor fac exact la fel?
De ce să nu practic răul într-o lume atât de păcătoasă? Ascultă-mă bine, omule. Fii atent la ce spun acum.
Pentru că răul rămâne rău, chiar dacă îl practică toți. Și binele rămâne bine, chiar dacă nu îl face nimeni.
Repet. Răul rămâne rău, chiar dacă îl fac toți. Și binele rămâne bine, chiar dacă nu îl practică nimeni.
De ce să fii un creștin integru? În primul rând, să fii integru pentru ca să ai o viață împlinită pe acest pământ. Biblia spune un lucru extraordinar. În Matei capitolul 5 cu versetul 6 zice: ferice de cei flămânzi și însetați după integritate sau după neprihănire. Cu alte cuvinte, Biblia ne spune că fericiți în lumea asta pot fi doar cei care duc o viață integră. Ciudat lucru. Din ziua în care începem să deosebim binele de rău, noi toți oamenii în lumea aceasta alergăm după fericire. Omule, poți fi fericit în lumea aceasta, dar mai ales dincolo de lumea aceasta, doar dacă ești corect din punctul lui Dumnezeu de vedere, doar dacă ești neduplicitar și doar dacă ești neschimbător în credința ta. Ascultă-mă ce spun acum. Biblia spune în Galateni, în capitolul 6, versetul 7, că ce seamănă omul, aceea va și secera. Totul în viață se plătește.
Repet, nu știu dacă ați fost foarte atenți. Și pentru unii, sigur, n-am fost foarte convingător după cum vă uitați la mine.
Totul în viață se plătește. Ce seamănă omul, aceea va secera.
N-am să-l uit, aveam un coleg care tot timpul zicea, după fiecare extemporal zicea, l-am copiat și pe ăsta, zicea. Nu era profesor să nu-l copieze, era un adevărat geniu al copiatului.
Și într-o zi mă plimbam pe stradă și la un moment dat am auzit pe unul că mă strigă pe nume, era unul bărbos și slab, încărca niște bolțare într-o mașină și un șef îl tot înjura.
M-am întors la el și mi-a spus: Adi, nu mă mai recunoști. Zic, m-am gândit, cine știe, poate de la biserică. Am uitat la el, am dat din cap așa. Chiar nu mă mai recunoști? Am fost colegi de bancă. Și mi-a spus numele lui și atunci mi-am adus aminte de el. Arăta îngrozitor, dar mi-am adus aminte de cuvintele lui și pe ăsta l-am copiat.
Totul în viață se plătește. Mi-aduc aminte de un mare scriitor care spunea: am învățat de la tatăl meu un singur lucru, cum să nu fac în viața asta. Toată viața mea, tatăl meu a fost un imoral, a fost un hoț, a fost un alcoolic, dar la sfârșitul vieții m-a chemat la căpătâiul lui și mi-a spus: fiule, uită-te la viața mea, cum am ajuns eu. Mort datorită alcoolului, cu familia distrusă, să nu uiți niciodată, totul în viață se plătește.
Ascultă-mă bine, omule, tu te crezi foarte inteligent, crezi că poți să duci o viață dublă, crezi că poți să trăiești și cu Dumnezeu și cu lumea, totul în viață se plătește. Și n-aș vrea să-ți aduci aminte de predica aceasta peste 10-20 de ani după ce ți-ai distrus familia sau ți-ai distrus trupul, după ce ți-ai distrus anumite relații și să-ți aduci aminte de predica aceasta.
De ce să fii un om integru, corect din punctul lui Dumnezeu de vedere? De ce? Pentru ca să am o viață împlinită. În al doilea rând, pentru ca să am pace în inimă. Pentru ca să am pace în inimă. Proverbe capitolul 10, versetul 9 spune: cine umblă fără prihană, umblă fără teamă. Cine este integru, n-are de ce să fie frică. Omule, câtă vreme furi, câtă vreme înșeli, câtă vreme duci o viață dublă, tot timpul trăiești cu frică. Cea mai mare frică noastră a oamenilor este frica de moarte. Măi, zice, nu cumva să mor și să mă duc din lumea aceasta și să ajung direct în iad.
De asemenea, ți este frică de faptul că într-o zi cineva va afla viața ta ascunsă.
Dar cine umblă, zice, neprihănire? Umblă cum? Fără teamă. Câte vreme ești corect în ochii lui Dumnezeu, n-are de ce să fie frică. Nu ți este frică de moarte, pentru că tu știi că atunci când mori, te duci și îl vezi pe Iisus Hristos.
Ne este atât de frică de moarte. Am văzut la marginea unui drum, undeva într-o localitate în județele noastre, din România, nu mai știu în care județ, fiți atenți cum circulați, moartea e grea, scrie acolo. Și la noi, în localitate, nu există decât 5 cimitire și niciun spital.
Nouă ne este frică de moarte. Celor mai mulți oameni ne este frică de moarte, dar oameni buni, pentru noi, cei care suntem corecți în ochii Domnului, n-are de ce să ne fie frică. Știți de ce? Pentru că în momentul când trecem din lumea aceasta, noi ne întâlnim cu Iisus Hristos. De aceea, câtă vreme tu ești corect în ochii Domnului, n-are de ce să-ți fie frică, nici de moarte, nici de poliție, nici de faptul că cineva ar putea să afle viața ta ascunsă, pentru că viața ta ascunsă este o viață plăcută Domnului. Te întreb un lucru, omule. Ți-ar fi rușine dacă toate gândurile tale ar apărea undeva pe videoproiectorul bisericii? Ți-ar fi rușine dacă toate faptele și vorbele tale, cei de lângă tine, cel din stânga și din dreapta ta, le-ar vedea? Oare cel de lângă tine s-ar putea uita la tine cu aceeași privire în momentul în care ar afla tot ce ai făcut tu săptămâna trecută? Omule, când ești integru, ai pace, pentru că tu știi că ești corect în ochii Domnului. De asemenea, noi trebuie să fim integri pentru ca să oferim un exemplu bun altora. Pavel zice un lucru extraordinar: călcați pe urmele pașilor mei, întrucât și eu calc pe urmele pașilor lui Iisus Hristos. Ai puterea de a spune vecinului tău: omule, dacă vrei să ajungi în rai într-o zi, trăiește cum trăiesc eu. Lipsa noastră de integritate ne ruinează de foarte multe ori evangelizările. Noi facem evangelizări și mă duc de foarte multe ori la evangelizări în multe localități și observ ceva. Că poți să mergi să predici, să strigi de la începutul predicii până la sfârșit. Poți să ții orice predică, te poți ruga cât vrei. Dacă oamenii din localitatea aceea duc o viață lipsită de integritate, poți să le predici ce vrei. Pentru că oamenii aceia deja au predicat toată săptămâna cu viața lor. Lipsa noastră de integritate, dragii mei, îi face pe cei din jurul nostru să spună: cum să mă pocăiesc ca și cu tare, să fiu ca și cu tare, cum să mă duc eu la biserica aceea, că știu și eu că și el a mințit împreună cu mine săptămâna trecută, că și el a trăit în imoralitate, că doar zice împreună am furat. Oameni buni, nu uitați niciodată cuvintele pe care le-a spus acel soldat roman, și nu niciodată. Omul acela deosebit stătea înaintea crucii lui Iisus, s-a uitat la comportamentul lui Iisus și știți ce a spus? A zis așa: cu adevărat, acesta este un fiu de Dumnezeu. Eu vreau să te întreb pe tine, oare colegii tăi, prietenii tăi, cei din jurul tău, pot spune despre tine la fel: cu adevărat acesta este fiul de Dumnezeu? Asta înseamnă să fii un om integru și Domnul să ne ajute să trăim toți în felul acesta, amin? De ce să fim integri? Pentru a avea o viață împlinită, pentru a avea pace în inimă și pentru a oferi un exemplu bun. De asemenea, haideți în foarte scurte cuvinte să vedem care este decizia integrității. După definiția integrității, după dimensiunea integrității, vreau să vedem câteva decizii pe care astăzi trebuie să le iei pentru ca să fii un om integru, adică corect în ochii lui Dumnezeu, neduplicitar și neschimbător în credința ta. Cei mai mulți oameni spun așa: voi lua decizia asta de săptămâna viitoare. Eu mă voi lăsa de copiat, mi-a spus un tânăr, când voi termina școala. Mă voi lăsa de păcatul acesta peste vreo 10 ani, peste 15 ani. Când trece criza economică, zice, mă las de furat. În această zi îți vorbește Domnul, așa îți vorbește Domnul oștirilor. Dacă nu te oprești astăzi din păcatul tău, mâine e și mai greu să te oprești. Și dacă nu te oprești astăzi, mâine, omule, s-ar putea să te oprească Dumnezeu. Astăzi este timpul în care trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, recunosc înaintea cerului că am păcătuit, dar știu că Tu ești Dumnezeul dragostei care nu obosește iertând. Doamne, iartă-mă în această zi și te rog frumos, atinge-te de mine și curățește-mi Tu inima. Amin? Prima decizie pe care trebuie să o iei: trebuie să-mi controlez gândirea și privirea. Dacă vrei să fii un om integru, omule, în primul rând trebuie să-ți controlezi gândirea și privirea. Totul începe de aici. Uitați-vă. Există un slogan românesc care spune: te uiți și câștigi. Eu vă spun că nu e adevărat. Te uiți și pierzi foarte mult. Păcatul începe întotdeauna de la privire, după privire trece la nivelul gândirii și de la gândire trece la practică, dar întotdeauna. De aceea Iov zice: fac legământ cu ochii mei. Și Biblia spune în Proverbe, capitolul 4, versetul 25, ochii să privească drept. Fiți atenți! Drept, nu jos, ci drept. Ochii să privească drept, nu tot în stânga și în dreapta. Aduceți-vă aminte de prima femeie care a trecut pe lângă pomul cunoștinței binelui și răului. Dumnezeu le-a spus: nu mâncați de aici. Parcă o văd trecând într-o zi, zice: mă, dar frumos arată pomul acesta. Asta a fost prima zi. A doua zi a trecut din nou, s-a uitat din nou la pom, zice: măi, parcă arată mai bine decât ceilalți pomi. A treia zi a trecut pe lângă același pom, s-a apropiat de el, a tot analizat, s-a uitat la el, a luat fructul în mână, s-a mai uitat, măi, arată atât de bine. Și în fiecare zi a trecut pe acolo, s-a gândit: măi, dar cum ar fi dacă aș mânca de aici? Pare atât de bun. Și prima dată te uiți, după aceea gândești, gândești, gândești și când ți se oferă posibilitatea, pui în practică. Că mulți spun: frate, zice, eu păcătuiesc doar cu gândul, omule. La un moment dat, atunci când păcătuiești la nivelul gândirii, când ți se oferă posibilitatea, vei pune în practică. Știți cum se întâmplă? Te uiți în stânga ta, în dreapta ta și vezi pe unul care fură și îi merge bine. Și zici: măi, fii atent, ce frumoasă casă are, ce mașină are, pentru că fură. Și tu te uiți la mașina ta care trebuie împinsă atât de mult și te mai uiți într-o zi la mașina lui, mai treci într-o zi pe lângă el, iar te mai uiți la mașina lui, iar îți aduci aminte că el fură, ce te gândești tu? Măi, cum ar fi dacă n-aș fi? Cum o zis fiul risipitor, cum ar fi dacă n-aș fi? Cum ar fi, măi, zice, să fac și eu la fel? Oh, atunci aș putea și eu să mă duc în excursii, să vizitez creația lui Dumnezeu, că întotdeauna ne place să ne justificăm păcatele cu Dumnezeu. Și gândește astăzi, și gândește mâine, și gândește poi mâine. Și te mai gândești o săptămână, zice, eu nu fur, frate, nu fur, dar mă gândesc. Și planul tău se creează aici. Și la un moment dat, când ți se oferă posibilitatea, vei pune în practică. Știi de ce? Pentru că totul începe aici, la nivelul gândirii. Dacă vrei să fii un om integru, omule, primul lucru pe care trebuie să-l faci, trebuie să-ți iei decizia aceasta, chiar începând din această zi, de a-ți controla gândirea și privirea. Și Domnul să ne ajute la asta. A doua decizie pe care trebuie să o iei și ultima, trebuie să fii selectiv cu locurile în care te duci. Proverbe 4:14 spune așa, nu intra pe calea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. De foarte multe ori au pe oameni întrebând așa, frate, de ce n-am voie să mă duc acolo? De ce n-am voie, frate, să mă duc la discotecă, întreabă tinere? De ce n-am voie să mă duc în cluburi, frate? Unde scrie în Biblia asta? De ce n-am voie, zice, să mă duc, eu știu, în vizită la vecina mea care bârfește pe toată lumea? De ce n-am voie să stau de vorbă cu prietenul meu care din 3 cuvinte, 2 și jumătate sunt în jurături? De ce? Ați fost atenți la citire. Fii selectiv cu locurile în care te duci. Apropo de întrebarea asta, povestea un pastor că la el odată a venit un tânăr și a spus, frate, de ce n-am voie să mă duc la discotecă? De ce? Și pastorul i-a răspuns așa, tinere, i-a zis el, poți să intri îmbrăcat în alb, într-un costum alb, pantofi albi, într-o mină de cărbuni? Tânărul s-a uitat la pastor și a spus, nu vă supărați, eu nu v-am întrebat de mina de cărbuni. Eu v-am întrebat dacă pot să merg la discotecă. Despre cărbuni discutăm după aceea. Nu, zice, te-am întrebat ceva. Poți intra într-o mină de cărbuni îmbrăcat în alb? Și pastorul a răspuns tot el. Tinere, poți intra, dar nu poți să ieși la fel de alb cum ai intrat. Poți să mergi la discotecă, ai 2 picioare, poți merge. Dar nu poți ieși de acolo la fel de curat cum ai intrat, spiritual vorbind. Poți sta de vorbă cu vecina bârfitoare? Cum nu? Poți sta. Este cafea destulă. Poți să stai. Dar nu vei ieși la fel de curat sau de curată din punct de vedere intelectual după discuția aceea. Poți să stai de vorbă cu prietenii tăi care tot timpul înjură, poți să ieși cu ei în oraș, poți ieși. Dar după întâlnirea cu ei vei fi poluat aici la nivelul gândurilor tale. Și omule, toată mizeria aceasta iese greu de aici. Dar există o soluție și soluția este sângele Domnului Iisus Hristos. O, noi românii mult investim în haine, mult investim în aparențe, mult investim în omul acesta din afară despre care Biblia spune că se trece. Și îmbătrânim și ne uităm la noi și vedem că arătăm din ce în ce mai rău în exteriorul nostru. Și ne dăm seama că mai devreme sau mai târziu trupul acesta va fi aruncat la groapa biodegradabilă a orașului. Dar ceea ce contează cu adevărat, oameni buni, ascultați-mă, ceea ce contează cu adevărat nu este frumusețea noastră exterioară, ci este omul dinăuntru. Acea frumusețe care nu se duce niciodată, acea frumusețe care rămâne și acea frumusețe care într-o zi, ascultați-mă bine, va fi răsplătită chiar de Iisus Hristos. Pentru că dacă astăzi ești corect, un om integru, din punctul lui Dumnezeu de vedere, într-o zi, dincolo de timp și spațiu, dincolo de galaxii și planete, vei sta înaintea celui care a creat cerul și pământul și în ziua aceea, El va șterge orice lacrimă din ochiul nostru, ne va așeza pe noi cei care am avut un om dinăuntru frumos, într-un loc frumos, ne vom mira la fel ca primii români ajunși în Occident, ne vom uita în stânga și în dreapta și vom spune, extraordinar, Doamne, ce frumos este aici. Acolo nu vor mai fi nici spitale, nu vor mai fi nici doctori, nu va mai fi nici o înmormântare. Nu uitați, totul în viață se plătește. Amin.